Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni wakati mwingine tena tunakukaribisha katika takriban dakika 30 kukueleza na kukujuza yale yanayoendelea katika eneo ulilopo ama jirani na hapo ulipo. Hapa mjini Washington DC hivi sasa ni saa 2:30 asubuhi, ambapo kule Afrika ya Mashariki saa 10:30 za jioni. Afrika ya Kati ni saa 9:30 alasiri. Nikishirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire.
Ni miongoni tu mwa mengi ambayo tumekuandalia. Mkamiti Kibayasi umeshadondoa mengi ambayo tutakuwa tunayaandaa kwenye Express. Nchini Rwanda ni kwamba Rais Paul Kagame anafanya kikao na waandishi wa habari, atatujuza Karemera. Tanzania ni masuala
kuhusiana na Rais Magufuli, naye pia amefungua mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje pamoja na nchi za Scandinavia. Vile vile huko Tanzania kuna vyama vya upinzani ambavyo vimejitokeza na kutangaza kwamba vyenyewe vipo tayari kushiriki katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Tutakuwa na Edina Chahali kutujuza mengi zaidi. Tutakuwa na kipengele cha jicho letu kinachokujia kila siku ya Ijumaa. Leo hii basi tutakuwa moja kwa moja mpaka kule Mbeya kwake Lucy Patrick. Amezungumza na kina mama tofauti tofauti kujua changamoto wanazozipata pale wanapowaajiri wafanyakazi wa ndani kina dada, nini kinatokea. Lakini kwanza tuanzie na kile ambacho kinaendelea hivi sasa kule Rwanda. Bila shaka basi najua unatusikia Silvanus Karemera, habari za jioni.
Salama Mkamiti.
Haya, tunafahamu kwamba tunavyozungumza Rais Paul Kagame anafanya mkutano na waandishi wa habari. Ni masuala gani muhimu anayoelezea kwa waandishi wa habari kuhusiana na nchi?
Naam, niseme tu kwamba ni mkutano ambao umedumu kwa takriban masaa mawili tunavyozungumza sasa hivi, na ndio imemalizika, haijapita dakika 2-3 hivi imemalizika. Lakini kikubwa zaidi amezungumzia usalama katika eneo hili nchini Rwanda pamoja na eneo la mazama kuu. Akazungumzia tatizo la watu wanaowapa mimba za utotoni watoto wa kike, hasa wale walioko mashuleni. Akasema kwamba sheria zinachukuliwa na kwamba hatua zinachukuliwa kuhakikisha kwamba watu hao wanapata adhabu kutokana na kile ambacho wanakifanya. Lakini vile vile nikirejea kitu cha vile vile akagusia masuala ya uhusiano katika eneo hili la Afrika Mashariki, na akawa amerejelea uhusiano wake na uhusiano wa Rwanda na Uganda na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo kimsingi amezungumzia kwamba uhusiano katika eneo hili la maziwa makuu na nchi kwa ujumla si mbaya, kwa kweli unazidi kuboreka. Lakini akasema kwamba kimsingi kati ya Rwanda na Uganda, bado wananchi wa Rwanda ambao wanakwenda kule nchini Uganda wanazidi kukamatwa na kuweza kufungwa na kuteswa. Lakini hapo hapo akawa amesema kwamba Waganda walioko nchini Rwanda hakuna kisasi kitakacholipizwa. Akasema kwamba wataendelea kuwa huru na watakuwa na mamlaka ya kuweza kutoka na kuingia Rwanda bila wasiwasi, na akasema kwamba yumkini basi tatizo hilo kwa upande wa pili basi itakuja kupatiwa ufumbuzi.
Karemera, unapozungumzia uhusiano wa Rwanda na Uganda na kusema wananchi wataweza kuingia na kutoka bila tatizo, mpaka amezungumzia unafunguliwa lini?
Swali la mpaka amezungumzia, na akasema kwamba kuna mkanganyiko, kwamba awali mwezi wa pili hivi walivyokuwa akianza kupanua eneo la Gatuna na ikaja kugongana na kwamba mpaka wenyewe ulikuwa ni wakati ambako hali tete baina ya nchi mbili kwa imeshamiri. Na akasema kwamba baada ya kuwa mpaka umefunguliwa baada ya ule ukarabati kwa maneno yake, baada ya ule ukarabati kwa kumalizika, basi hali ndio ikawa inazidi kuwa tete. Kwa hivyo kule kupungua kwa kauli yake, kupungua kwa watu kutoka Rwanda kwenda Uganda kutokana na kwamba serikali imekuwa ikiwazuia kwenda kule kutokana na kwamba baadhi wanakamatwa na kufungwa, basi akasema kwamba ilitoa picha kwamba mpaka umefungwa. Lakini kimsingi yeye akasema kwamba mpaka haujafungwa, lakini akasema kwamba endapo siku zote wananchi wa upande wa Rwanda watakapokuwa wanaingia Uganda na kuweza kuteswa na kukamatwa ovyo ovyo kutokana na wale wapinzani ambao yeye amewataja kama wanapata usaidizi katika upande wa Uganda, basi Rwanda haitaona haitasita kuweza kuwasimamisha wananchi wake kwenda ama kuwatolea mwito kwenda kule nchini Uganda.
Ndio, ndio, ndio. Karemera kidogo.
Ule mwendeo wa biashara kweli kama haupo kwa kweli.
Karemera kidogo, pia tunafahamu kwamba katika nchi ya DRC Kagame na viongozi wake wengine walijitolea kwamba watashirikiana na mamlaka DRC kukabiliana na makundi ya waasi, lakini kuna mkanganyiko unavotumia neno hilo, kuna hali ya kutoelewana kuhusu mahala ambapo wanajeshi wa Rwanda wanastahili kushika doria ndani ya mipaka ya DRC wanapopambana na waasi ndani ya DRC. Je, amelizungumzia hili ama limekwepwa?
Labda hajazungumzia kinagaubaga kama ulivyotamka katika sentensi hii, lakini amesema kwamba anafahamu hali halisi inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, upande wa mashariki, lakini upande wa kusini mashariki mwa nchi hiyo, katika eneo katika milima ya Minembwe ambapo wanakaliwa na Wanyamulenge wale wenye asili ya Rwanda, wale wananchi wa Kongo. Akisema kwamba pande mbili zinazidi kulifuatilia kwa karibu, na kwamba kwa vyote vile ushirikiano unaendelea chini kwa chini, lakini hajawa wazi moja kwa moja kuweza kusema kwamba labda upande huu utashika huu na upande huu utashika upande wa pili, lakini akasema kwamba maafisa wa usalama wanazidi kufuatilia chini kwa chini kabisa na kwa ukaribu kuhakikisha kwamba tatizo hili linafuatiliwa kwa ukaribu.
Lakini vile vile, Karemera, kuna mkutano wa wanasheria wa Afrika Mashariki unaoendelea huko Rwanda. Ni masuala yapi ya sheria pengine yanayojadiliwa katika nchi hizi za Afrika Mashariki?
Naam, ni kongamano ambalo limeanza la chama cha wanasheria wa Afrika Mashariki, East African Law Society, ambapo wanasheria, mawakili na kadhalika kwa ujumla wanakutana hapa, na umefungulia vile vile siku ya leo na Rais Paul Kagame, na wakati huo akasema kwamba kama kuna maeneo ama niseme kwamba kuna mashirika ambayo yamesaidia muungano wa nchi za Afrika Mashariki, basi ni chama cha wanasheria hao. Na akasema kwamba itifaki zinazochukuliwa hapa na pale miongoni mwa nchi hizo zilikuwa kwa namna moja ama nyingine zinatekelezwa katika mfumo wa haraka haraka na wanasheria hawa. Na akasema kwamba kwa sababu maadamu wamechangia kuifikisha jumuiya hii ilipo leo, basi wazidi kuhakikisha kwamba wanakuwa mfano katika medani nyingine ambazo kidogo zinasuasua katika utekelezaji wa protokoli hizi ama hizo itifaki.
Asante.
Kwa hivyo kimsingi wanajadili masuala ya sheria na ushirikiano katika nchi hizo sita za Afrika Mashariki kwa ujumla.
Shukran sana Karemera kutoka huko Rwanda. Na sasa tunaelekea moja kwa moja hadi Dar es Salaam nchini Tanzania. Dina, tunafahamu kwamba leo Rais Magufuli amefungua mkutano wa 18 wa mawaziri wa mambo ya nje pamoja na nchi za Scandinavia, na amezitaka nchi za Afrika ikiwemo Tanzania yenyewe kutumia fursa za ushirikiano na nchi zilizoendelea. Tupashe zaidi mengine ambayo Rais Magufuli ameaelezea muhimu katika ufunguzi huu wa mkutano.
Naam, Kamiti, kama ulivyosema, leo mkutano wa 18 wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Afrika pamoja na Nordic wamekutana. Ni mkutano wa siku moja, jana ulikuwa watendaji, leo ndio kwa mawaziri wa mambo ya nje. Lakini kikubwa hicho kizungumzia rais kama ulivyosema ni uchumi. Amesema anachoomba kwa sasa hivi kwa nchi za Afrika na hao wanasema wahisani ni kutokuwa na ule wa kupeana, kuomba msaada nipe msaada. Anaomba sasa nchi za Afrika zibadilike na nchi wahisani zibadilike, ziwe sasa na ushirikiano wa kiuchumi. Hasa alizungumzia katika viwanda, alisema wananchi wa nchi za Afrika zina rasilimali nyingi. Akaizungumzia pia Tanzania, mfano kuna uvuvi, kuna kilimo. Kwa hiyo viwanda vikijengwa katika nchi hizi zitakuwa zinainua zaidi uchumi kuliko kila siku kuendelea kupata misaada kutoka kwa nchi yao wahisani, ikiwemo hao nchi za Skandinavia. Hebu tumsikilize rais akizungumzia kuhusiana hasa na nini nachotaka kuhusiana na uchumi wa viwanda.
Kwa kuwa marafiki zetu wa nchi za Nordic wamepiga hatua kiteknolojia, hususan teknolojia za viwanda, tushirikiane kujenga viwanda vya kusindika na kuongeza thamani ya mazao yetu kwa manufaa ya pande zetu mbili. Tunataka tusindike pamba na kutengeneza nguo hapa hapa Afrika. Tunataka tuchimbe madini na kuyachenjua hapa hapa Afrika. Tunataka tuvue samaki na kuwasindika hapa hapa Afrika.
Je, Dina, katika maelezo haya ya mkutano na hizi nchi tano za Nordic, je, Tanzania imepata msaada wowote wa kifedha pengine na ahadi nyingine kutoka katika nchi hizi mbali ya kufanya ushirikiano haya anayoyazungumza?
Mkutano huu ni wa nchi 29, ni mawaziri wa mambo ya nje wa nchi 29. Kwa hiyo kimsingi tu walikuwa wanazungumzia masuala ya maendeleo, walikuwa wanazungumzia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, mazingira. Kwa hiyo kulikuwa hakuna swala la misaada hasa hususan kwa Tanzania. Ilikuwa tu ni masuala ya nini kitajadiliwa, ni katika hayo miongoni mwa hayo mambo ambayo ni mazingira, tabia nchi, viwanda, uchumi. Kwa hiyo hayo ndio alikuwa yako katika mkutano huu, lakini sio swala la misaada. Na kama alivyosema rais, sasa hivi anachotaka tusiwe na misaada ya kutoa na kuomba, ni kwamba tu na ushirikiano wa kiuchumi ambao utafaidisha pande zote mbili.
Kwa kifupi, Dina, ametoa ombi lake Rais Magufuli, washirika hawa Denmark, Finland, Iceland, Norway na Sweden wote wamesikiliza. Kuna yeyote ambaye amejibu kwamba yupo tayari kutimiza ama kuchangia katika kutimiza ombi alilotoa Magufuli hadi sasa?
Mpaka sasa hivi hakuna aliye tayari, lakini mkutano huu unafungwa leo jioni kwa sababu hapo rais alikuwa anafungua. Hii saa 12 ya saa za Afrika Mashariki, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi anatarajiwa kufunga mkutano huu. Kwa hiyo pengine katika mkutano huo tutaweza kupata maazimio nini watakachokuwa wamekifikia hizi nchi zote za Nordic pamoja na nchi za Afrika.
Asante. Umoja wa Mataifa umetangaza kwamba mlipuko wa ugonjwa wa malaria nchini Burundi umefikia kiwango cha janga, ambapo kuna watu milioni 1.5 walioambukizwa na ugonjwa huo mnamo miezi miwili iliyopita. Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza kwamba kumekuwepo na watu milioni 7 walioambukizwa na malaria tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2019, na watu 2700 kati yao wamefariki. Licha ya takwimu hizo, serikali ya Burundi haijatangaza mlipuko huo kuwa ni janga wala kutoa taarifa yoyote kuhusiana na mlipuko huo.
Waziri wa fedha wa Sudan Ibrahim El Badawi amesema hii leo kwamba Sudan inahitaji msaada wa kiasi cha dola milioni 5 ili kusaidia bajeti yake kuweza kuepuka mzozo mkubwa wa uchumi na kuanza mageuzi muhimu baada ya kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Waziri wa fedha nchini humo ameieleza Reuters. El Badawi aliye madarakani tangu kuundwa kwa serikali ya mpito ya Sudan mwezi Agosti alisema nchi hiyo ipo katika mzozo baada ya kupoteza mapato yake ya mafuta baada ya Sudan Kusini kujitenga mwaka 2011. Wameeleza nchi hiyo ina fedha za akiba kidogo tu za nje kuweza kuagiza bidhaa kwa wiki chache.
Mamia watu jijini Hong Kong wameandamana hii leo kuomboleza kifo cha mwanafunzi aliyefariki karibu na mahala pa kuegesha magari baada ya kupambana na polisi. Waandamanaji walikusanyika mchana wa leo na kuwaita polisi kuwa wauaji na wa kumwaga damu, na wanataka ukweli utolewe kuhusu kifo hicho. Maafisa wa hospitali wamesema Chosis Lok alifariki Ijumaa bila kutoa taarifa yoyote.
Twitter imesitisha akaunti za kundi maarufu la upinzani la Iran lenye makazi yake hapa Marekani, pamoja na akaunti za waunga mkono wengine kadhaa kwa kukiuka taratibu za kampuni hiyo na kuonyesha juhudi za hivi karibuni za shirika hilo kuingilia kati ugomvi mkali kwenye mtandao kati ya serikali ya Iran na wapinzani pamoja na waunga mkono wao. Akaunti hiyo itwayo Taasisi ya Jumuiya za Iran Raia wa Iran Marekani OIAC, shirika lisilo la kiserikali ambalo linaunga mkono kile inachokiita mapambano kwa ajili ya mabadiliko ya kidemokrasia na serikali isiyo na nyuklia, ilifungwa Jumatano na kuendelea kubaki hivyo siku moja baadaye. Ilikuwa na wafuasi zaidi ya 6,000 kabla ya kusitishwa.
Na mnasikiliza VOA Express kutoka Washington DC.
Dangote babalao, Simba babalao, Chibu babalao, Mondi babalao, Zombi babalao, Magufuli babalao, Makonda babalao, Wasafi chamalao, Ngoma kwa ngoma niko poko,
leo ndanito kesha bobo wata sambazia koko moko moja baridi moja moto mmechoka eti
awapi
mnataka lala
awapi
tungi limezidi
awapi
tuzime muziki
kwenye
kisambu gile sambamba hapo vipi na bamba kino gile inatamba basi chani kamusamba eh. Wataweza kweli
awapi
kushindana nasi
awapi
atawa kiungana
awapi
majusi kututukana
awapi
Dangote babala
babalao
Simba babala
babalao
Chibu babala
babalao
Mondi babalao
babalao
Zombi babalao
babalao
Magufuli babalao
babalao
Mwakiembe babalao
babalao
Wasafi jamalao
Ati selema, ati cha selema
Selema,
mwambi nyangema Nishimwa metema,
metema
Ameposibifu mstela leko
Eee, tumemkwepa
Amebaki masona neko
Eee, anamcheka
Kwazi kujaga, kujaga Kisha kuwashe, Chesa kama monkey Kujo kidangi, dangi
Unajua na mziki wana maneno sana. Anapoketi jini, anafikiria, anasema okay, hawa, wanampango, wamenipanga, wameungana, wanataka kunimaliza nguvu, anaingia studio, anamwambia babalao eh? Tungi limezidi, tuzime mziki, akisema hata waungane. Mimi babalao
ni kundi zima la Wasafi.
Anaitwa Diamond Platinumz. Amegonga kitu. Ni uchokozi.
Haya msikilizaji, ndio mambo ya VOA Express. Ndani ya dakika 30 tunakuletea vitu moto moto. Haya, tukiwa tunazidi kuchanja mbuga, tunaelekea mpaka kule Mbeya nchini Tanzania.
Kule Mbeya ndio kunatokea visanga sana. Kunatokea haya mazuri.
Katika basi mambo yanayoendelea
jua na mwezi kukutana Mbeya. Ndio.
Asa. Lakini pia changamoto za watumishi wa ndani, kina mama wa Mbeya wamezielezea vizuri sana. Unajua mara nyingi watu nasikiliza tu changamoto zinazowapata kina dada hawa wanaofanya kazi za ndani. Lakini hatujaangalia upande wa pili, je, wale wanaowaajiri nao pia wanakumbwa na changamoto gani? Nisieleze mengi. Mwandishi wetu Lucy Patrick anayo ya kutueleza.
Ni wasaa mzuri kabisa wa jicho letu. Langu jina ni Lucy Patrick. Leo hapa tunajaribu kuangalia, mara nyingi tumekuwa tukisikia na kuona changamoto ambazo mabinti wa kazi wanazipitia kutoka kwa mabosi zao. Lakini kwa siku ya leo tumejaribu kuangalia upande wa pili, kwamba mabosi pia ni changamoto zipi ambazo wanakutana nazo kutoka kwa mabinti hawa wanaotusaidia kazi za nyumbani. Karibu.
Ni kweli siku hizi kuna changamoto sana ya wasichana. Unakuta unakuwa una msichana, unamwelekeza jinsi ya kumlisha mtoto, lakini hampi chakula mtoto, anakula yeye mwenyewe. Lakini mbali na hivyo, pia kuna unaweza ukapata msichana ambaye ni mshirikina. Mimi binafsi nimeipata hiyo. Nimetafuta msichana siku ya Ijumaa, nimeletewa, amekuja amekaa Jumamosi na Jumapili, Jumatatu akaniambia anataka kuondoka. Nilivyomuuliza kwa nini, ananiambia nimekumbuka nyumbani. Sasa nikapata tu wazo la kukagua begi lake. Baada ya kuangalia begi lake nikaona ameniibia vitu, na zaidi aliiba nguo za mtoto. Nilivyomhoji kwa nini ameiba nguo za ndani za mtoto, akaniambia yeye alikuwa anachukua tu kwa ajili ya kuvaa. Lakini bado tukaona hii sio hali ya kawaida. Kwa hiyo baada ya tukaa tunamwadhibu, baada ya kumbana sana ndo akasema kwamba yeye alitumwa na bibi yake aje kumtafuta mtoto mmoja, kwa sababu aliambia mimi na mtoto anasoma chekechea, kwa akaambiwa kuna dawa aliyempa kwamba aje ampake huyo mtoto. Kwa akawa amefanikiwa kumpaka, na pia kuna dawa aliambiwa aje kunyunyiza ndani kwangu kwamba pesa zangu zitakuwa zinaenda kwao.
Tangu nimeanza kuwa na msaidizi wa ndani, kwa maana ya binti wa kazi, mwanzoni mambo yalikuwa mazuri kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nashinda nyumbani. Lakini baada ya kuanza kwenda kazini, nikaanza kumwacha yule binti na mtoto nyumbani. Nikashangaa mtoto akawa anamuogopa sana yule binti. Nikitaka kuondoka kwenda kazini analia, na nikirudi ananipokea na ananikimbilia analia. Wakati huo mtoto wangu alikuwa na mwaka na miezi sita, kwa maana ya mwaka na nusu. Nikaanza kuweka doubt kidogo, kwa nini mtoto amekuwa hivi siku hizi. Nilikuwa nachelewa sana kurudi kazini. Siku moja nikawahi kurudi mapema kama saa 2 usiku hivi badala ya saa 4 usiku. Kwa nilivorudi, nikarudi ghafla nasikia mtoto yuko kimya sana mle ndani, lakini taa inawaka hawajalala. Nikaingia bila kubisha hodi, lakini nilivoingia hivi nikakuta mtoto akanitazama, alivoniona ni mimi mama yake, akalia sauti ya uchungu. Yule binti akashtuka, alivogeuka hivi akashtuka sana. Haya, akasema dada dada, mbona umewahi kurudi leo? Nikamwambia nimewahi, nilikuwa sina shughuli nyingi. Nikashangaa mbona mtoto ameketi kwenye kinyesi. Yaani alikuwa amejisaidia kwa bahati mbaya, amejisaidia yeye mwenyewe vile, lakini kamweka kwenye pochi akiwa na kinyesi vile vile. Wala hakuna maji ambayo amepasha labda kwa ajili ya kuja kumsafisha mtoto. Nijisikia vibaya, afu nikajisikia uchungu sana kama mzazi. Nikamchukua mtoto, nikamchukua akawa analia kwa kwikwi sana na anasikitika. Yaani naona kabisa mtoto kwamba kuna kitu ambacho alikuwa amefanyiwa ambacho sio kizuri. Ikabidi sasa nifanye ziara kushtukiza tena siku nyingine mchana. Ikatokea kweli nimerudi mchana, sikumkuta binti, nikakuta mtoto tu yuko peke yake. Nilikuwa naishi nyumba ya kupanga, nikamuliza mwenye nyumba, akaniambia binti yako toka ameondoka, ulivotoka tu asubuhi naye akatoka, hajaonekana nyumbani. Kwa hiyo mtoto hajala mpaka hivyo ninavyomuona. Kini kiukweli ni changamoto ambayo sitakuja kuisahau, na ni changamoto ambayo nikikumbuka huwa inanitia uchungu, kwa sababu kama mzazi nilikuwa nafikiria kwamba nisingegundua mapema ingekuwaje. Mwisho siku ningekuta mtoto labda ameshapata madhara makubwa mengine zaidi.
Mimi nimewahi kuwa na msichana mwenzenu jamani. Yaani nina tumbo kubwa la kujifungua leo kesho. Nimempa mshahara tu. Akasema mimi naondoka. Naambia mbona unaondokaje niko hivi? Akasenda kukaa siku mbili tatu tu nyumbani. Naona anabeba nguo zote. Namuuliza imekuwaje na nguo zote? Tunataka nikaziache kwa sababu naona uko hata sizivai. Nikamwambia haya.
Hapa ndipo ninatia nanga kwa siku ya leo. Sina la ziada, langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Mbona unashtuka vipi?
Tuingie
tupate burudani ya muziki. Ndio mambo, ndio changamoto wanazozipata mabosi wanaoajiri kina dada au watumishi wa ndani. Basi tupate kibao mashallah.
Chidi Benz anamshirikisha mzee Yusuf.
Mara nyingine najiuliza una uzuri wa namna gani na nashindwa pata jibu. Ukiwepo wewe ndo chanzo cha kuniposa nafsi yangu napopatwa majaribu. Na kuamini bila yamini wewe ndo dawa kunitibu. Naweza tamba nje kote ila kwako sidhubutu siwezi hata kujaribu. Wote niliacha ukinga staki video gani acha. Ndongwa staki kwa nisizotaka. Kwako haki bora kukupata. Oh mama we kote niliacha. Tinga staki sijo kani acha. Nomba staki kwa nisivyo taka. Kwako haki bora kukupata. Oh mama we.
Nipe raha za dunia, niwe mtu kwenye watu. Sitaki kukukosea tena kwa vidudu mtu. Penzi sitalichezea. Nikakosa vitu mwendo wangu maridio. Sikufananishi na mtu mashallah.
Kwanza desturi na mira mzuri wa tabia kiti mamuzo taira. Pore nikikosa hauna sura ya kuzira. Mapenzi yako moto na washinda tatu bila bila bila. Umenishika siwezi ongea, wengine wote wamepotea. Usiniache safarini taratibu nasogea. Damoro sogea, Rock City na Chingwea. Nchi zote tutakwenda wawili kama pea.
Nipe raha za dunia, niwe mtu kwenye watu. Sitaki kukukosea tena kwa vidudu mtu. Penzi sitanichezea. Wapo nikakosa vitu mwendo wangu maidi. Nishina mtu nipe raha za dunia, niwe mtu kwenye watu,
niwe mtu kwenye watu.
Sitaki kwa vidudu mtu,
wena wena wa vidudu.
Penzi zito nichezea,
penzi zito zito nichezea.
Nikakosa vitu
nikakosa mtu
mwendo wangu maidia. Sikufana nishina mtu.
Labda ni macho yanayonisusua ndo maana wazushi wanapenda kuzua. Labda ni figa inayonivutia ndo maana masela waishi kufuatilia. Labda ni macho yanayonisusua ndo maana wazushi wanapenda kuzua. Labda ni figa inayonivutia ndo maana masela waishi kufuatilia.
Oh, za dunia.
Mashairi ambayo yametungwa kwa ushirikiano wa wasanii maarufu wawili, Mzee Yusuf na Chidi Benz, katika VOA Express. Msikilizaji, tumesalia nazo dakika tano tugonge pale juu ya mshale. Kenneth Bwire anashirikiana na Mkamiti mwana wa Kibayas.
Na sasa basi tunatua katika mji wa Mombasa, pwani ya Kenya. Manake ikishafika siku ya Ijumaa kule Mombasa,
mwaya mwaya.
Hey,
kwa raha zako,
mambo ya raha zako.
Sikia hizo sauti.
Mhm, tayari unajua tena kule ndio alasiri osa. Yeah. Inakaribia kuwa saa 11 kasoro kama dakika 5 hivi.
Nana kuna hizo sauti tunasikia hizo.
Huyo ni Libert Collins Adede. Sasa uwanjani wako kutujuza burudani na starehe zinazoendelea katika mji wa Mombasa na Kenya nzima kwa jumla.
Asante sana wenzangu studioni DC Mombasa. Sasa hivi niko kando ya Mombasa kidogo, niko kusini mwa pwani katika kijiji kimoja kinaitwa Msambweni. Hapo kijiji kidogo kinafahamika kama Bodo. Hapa jambo ambalo watu wanalifuatia sana kama burudani ni Marekani, dada Marekani mmoja kwa jina Sarah Sunday. Niko hapa katika shughuli moja sanaa yake, lakini sanaa yake ni ya kito ya kipekee kwamba yeye amesimama baharini, na kwa ufuo wa bahari ndio, lakini amesimama hapo kwa sasa amekamilisha masaa 9, anatarajiwa kukamilisha masaa 12 akiwa amesimama baharini katika sehemu moja tu, huku akiwa na sinikiza ama anatoa mafunzo na maelezo zaidi kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira, kuhifadhi bahari. Hapo sana ikiwa tunaangazia mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko la viwango vya maji baharini. Sarah Sunday amefanya haya katika mataifa kadhaa, kama vile amefanya huko Brazil, amefanya San Francisco Marekani, amefanya kule India, amefanya kule Mexico, na sasa hii ni taifa la 8 kwa yale mataifa amezuru anaifanya hapa Mombasa. Nikimtizama katika upande wa hapa wanakijiji wamefika katika ufuo huu kuweza kumpatia support. Kuna maigizo yanaendelea kila baada ya
Adede. Wewe pia umezama baharini vipi?
Ndio yupo katika harakati za
unajua tulikuwa tunasikia mawimbi yana
harakati za kuhamasisha.
Ameenda na boti, tuangalie katika masuala.
Harakati za kuhamasisha mambo ya tabia nchi, mabadiliko ya hali ya hewa na kadhalika. Basi bila shaka huyu Sara ambaye ni raia wa Marekani atakuwa ametoa mwamko fulani hivi katika huko pwani ya Mombasa. Kukaa masaa 8 na bado ana mpango wa kumaliza masaa hayo machache yajayo si kazi ndogo Bwire.
Anajua Mkamiti unaogopa maji. Hapo kuelea juu ya maji baharini, chini ya bahari kuna vitu vingi. Tuangazie yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Nimeingia kwenye mtandao wa Twitter nikakutana na ukurasa wa mwanasiasa mbunge wa Kigoma mjini anaitwa Zito Kabwe. Zito Kabwe ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter akuomba ushauri kwa umma kuwa wachukue hatua gani, akisema kwamba uchaguzi unaotarajiwa hauna haki. Kabwa anasema kuwa upande wao kama ACT Wazalendo jumla wagombea wote walikuwa 173,593 kwenye nafasi ya wenyekiti wa mitaa, vijiji, vitongoji, wagombea wa nafasi za ujumbe wa halmashauri na vijiji na kamati za umma, lakini wamebakiza tu asilimia kama 5 hivi ambao ni wagombea 166,649 wote wameondolewa. Sasa Zito kwenye ukurasa wa Twitter anasema, ameweka pale ukusanyaji wa maoni kwenye ukurasa, nataka wafuasi wao waamue nini cha kufanya. La kwanza, Susia jiandae na mwaka 2020, wamempa 35% hadi tunapokuta kuja hewani. Susia na maandamano pia kayafanya 22%, kama atafanya hilo. Kuna matamko yaliyotolewa awali, atakayeandamana tu tutampiga paka na. Alafu ya mwisho, shiriki hiyo 5% iliyobaki ni 10%. Kwa hivyo Zito anakusanya maoni wanaotumia kwenye mtandao.
Haya msikilizaji, ndio tunakamilisha VOA Express. Wakati huo vyama 11 vya upinzani Tanzania visivyo na uwakilishi bungeni vimetangaza kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofanyika Novemba 24. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kenneth Bwire jina la kwangu.